سیک ما تفایل آیا و ما مسیرک چی بدرین خالد نیم فلم کین نیشو دان مومنت فلم کین ما داون نیستال جن یا بیکین فرن فراهینا کل هر تمل ایه دیا بیش فل آسر نایدو فل آسر فل آسر فل آسر فل آسر
Nil-awkom għana episodju gustuza l-ustuza sabiħa ta' fil-ozor mal-host tijak, Andrea.
U Jake.
U l-lum fil-studio għanna guest ħabib tagħna kbir u dindru li għandu sej.
Mela, l-ewwel net, grazzi ħafna tal-li mċedejtuni f'dal-program. Jisimni Mattias Gatt, jien student għawnek l-Università għandi 20 sena u jien miħat first year design and technology.
Istra, bi-preparat ġejt.
Yes, bella, bella.
Allura, Mattias, inti stedini għax inti għandek skill eccellentissimo fi ċess.
Bella.
Inti l-opinjoni tijak ta' xena ta' ċess f'Malta, in ġenerali, jħagġa pozittiva, jħagġa negattiva?
Mela, biex nibdew, aħna konna bdejna ċess Federation mit-sena ilu, jġifiri aħna din neċelebraw mit-sena pala ċess. Jġifiri ħagġa inkredibli li kellna l-ġurnija tagħna daqshekk il-mod. Imma palissa jien personalment qed nara ċess ġo Malta vera vera qed ittieb. Aħna għandna ħafna interess. Ikun hemm it-tfal u l-adolexxenti, imma l-aktar l-adolexxenti li qegħdin jinteressaw ruhom ħafna fiċ-ċess ukoll. Infatti, wieħed mill-ħbib tiegħi għandu 17, diġà sar candidate master, jiġifieri wieħed mill-aħjar titli qabel l-ewwel titlu li tirċievi fiċ-ċess jiena qegħdin marċi fiċ-ċej, jiġifieri jien għaddi irid nasal għalija, imma ħaġa tajba li it-tfal iż-żgħar li fil-passat kellna problema ħafna, imma xi ħaġa li vera sabiħa toqgħod tara tfal, toqgħod tittallem per eżempju, jiġifieri it's incredible.
Jiġifieri inti taħseb li l-push ta' ċess per eżempju f'adolexxenti u fit-tfal huwa benefitji huwa benefiċċju kbir għal ċessin f'Malta.
Mela naqbel, infatti l-Indjani per eżempju. Ikollhom ħafna tfal li jibdew ċess meta jkun żgħar, ġifieri bħala pajjiż l-Indjan fiċ-ċess huma inkredibbli tajbin. Infatti dis-sena kien hemm 18-year-old li daħal fil-World Championship Final kontra l-aħjar player fid-dinja palissa Mirek Skarsen, I'm in telef imma biex jasal fil-finali tal-World Cup. Ħaġa inkredibbli.
Proset, veri veri dantu duħib. Jek qed jisma xi ovvjament hawnhekk, ovvjament.
Għal xi raġuni ddubita li qed jisma l-fil-qosor, però ovvjament aħna għandna audjenza vera wide.
U żgur aħna ftakar aħna l-aqwa radio show f'Malta aħna.
Naqbel ukoll.
Yes. Totalment mhux aħna just hyping ourselves up. But anyway,
ovvjament.
So fl-opinjoni tiegħek ċessin f'Malta qiegħda sejra l quddiem.
Eżatt.
Sewwa, issa jiena ma nifhimx. Xej, ċess, m'għandix idea. Naf naqa basics, that's about it. Kif tista' tispjegali kif jaħdem iċ-ċess isli kieku tifel żgħir?
Mela, iċ-ċess konsisti f'pieces partikolari, mela inti għandek battalja bejn il-pieces il-bojat u s-suwet. U inti għandek il-pieces tiegħek għandek il-pons li huma the least powerful imma in the end game tkun as in vera utli għalik. Mbagħad għandek żewġ isfijiet, għandek żewġ wiemel, żewġ torrijiet, ir-reġina u ovvjament għandek ir-re.
Jiġifieri kollox għandek six pieces differenti.
Eżatt għandek
ovvjament għandek iktar minn waħda pawn.
Eżatt, kull m'għandek reġina waħda u ora wieħed ovvjament. Issa ir-reguli tal-logħob u li inti mhux għax ħafna nies jgħidulek trid tieħu l-pieces biex terbaħ mhux bil-fors biex terbaħ il-logħba trid tattakka ir-re kemm jista' jkun u biex ma jkollu spazju fejn imur. Jien trap the king in order to win the game. I think that sums up what Jess is.
So il goal huwa li ir-re tal-opposing team ma jista' jagħmel xejn.
Eżatt, ma jistax imexxi il-pieces tiegħu ma jistax xejn.
Ġifieri tirbaħ il-logħba għall-mument li r-re powerless.
Exactly, eżatt.
Mela dik għallu darba fajti tal-int kif terbaħ logħba ċess.
Vera, biss.
Għandi 16 sena ma kellix idea
l-kick.
Ankun onest, le rid kollox.
Ah, mela inti ċess ovvjament hija logħba popolari ħafna. Ma madwar
il-la popolari
snin twal.
Eżatt, ħa mhux wieħed mill-logħba popolari, imma wieħed mill-logħba antiki li hemm.
Eżatt. Inti taħseb li ċess huwa biss logħba, per eżempju, li inti tista' jinnaf daqma ħabib tiegħek u tilab logħba ċess u daqshekk, tifhimni?
Ħafna jgħidu li ċess huwa palma tgħid inti ta' xejtu hekk ċertu gost, jisu eżatt. Imma dak mhux biss, ovvjament, ċess qegħdin jieħduha xogħol. Għandek l-arbiters li jiġu jisib il-logħba, għandek dawk in-nies li qegħdin jagħmlu l-apps, per eżempju, biex japplowdjaw xi chess results, app developers biex ikollok engines u apps biex inti titgħallem ukoll. Jien personalment għażilt logħba tiegħi iċċess bħala il-logħba tiegħi, għax jien inħobb immur pajjiżi differenti so it's a mode of traveling għalija u nħobb niltaqa' ma' nies ġodda noqgħod nitgħallem bħaġa għattejn fuqhom jew fuq il-kultura tagħhom, forsi jkollhom xi history tagħhom fuq ċess ukoll. Ġifieri pala ċess mhux biss għal gost. It varies in very widely.
Iġifieri inti tħobb iċ-ċess għax inti tħoss għandek konnezzjoni emozzjalment kif ukoll huwa tul biex inti tużah biex tikkomunika ma' nies ukoll li għandhom l-interess fil-ċess kif ukoll competitive players u inti ovvjament tikkrea relazzjoni ma' dawn in-nies pereżempju.
Eżatt.
Għandek bi pereżempju li inti qajt mhux it-tournament.
Mela ħafna.
Per eżempju, inti kemm kellek żbien meta bdejt tilab il-ċess, per eżempju?
Mela, l-logħba tiegħi kien meta kelli 5 snin.
Isra!
U kemm għandek żmien bħal is-senti?
Fino?
U kemm għandek żmien bħal
is-senti? 20.
15 sena jilab ċess men.
Mela, mhux 15 sena teknikament, imma dak il-ħin isu ma kontx naf xejn ċess u kien għadhom li introduċini għal ċess. Kien hemm xi fehr insejt fejn, imma kienet nifarilo għal-armata ġtiftakar, u ommi għalt li isma ma' t-edin jilabu ċestrit mtillab. Għarrejt, forsi nifem xaħġa. U l-ewwel logħba tiegħi kien kontra il-President tal-Muta Chess Federation. U tani daqqa, mhux ħażin. U mbagħad sentejn wara, meta kelli 7 snin, hemmhekk meta ħadtu bis-seret għaċ-ċess. Kontem bħala skola kont immur Salamaris il-gżira u kienu jagħmlu after school lessons. U hemmhekk bdejt il-ġurni taċ-ċess tiegħi, jisu kien hemm żewġ coaches, tliet coaches li kienu jagħmluna insomma. U minn hemmhekk kien deher li kelli potenzjal. Infatti kelli l-ewwel tournament għad kelli 7 snin dakinhar. Kont irbaħt żewġ logħob u kont li ftlieta. Imma ħadt l-award tal-best under 8, ġifieri minn hemmhekk meta tifel tampari, like jihu award nejt, il-lastra ma, as in, incredibli kif, like, erbaċċa ħadha fl-ewwel tournament tiegħi.
Eżatt, u naħseb esperjenza li għadek, ovvjament, għadek tiftakra ġaġunata tal-.
Mela, ovvjament, l-ewwel tournament tiegħi qatt ma ninsija.
Jiġifieri, daw il-15 sena li inti kont qed tilab il-ċess, pereżempju, jew 13, or whatever, pereżempju. Inti ħassejtek li ċess jisu affettwa il-personal development tiegħek
ħafna
bħal kif inti kbirt bħala persuna.
Iviva ħafna affettwatni ħafna ċess, per eżempju kif għandi self-control tijaj il-paċenzja specialment għax iċċess mandekx biss għandek ħinijiet differenti, per eżempju, pala time control għandek jew 10 minutes, 3 minutes, għandek ukoll tasija, per eżempju, tasatejn. Hemm ħafna tipijiet ta' ħin li jista' jkollok. Imma l-element ta' paċenzja ġiet l-iktar fiċċess. Ukoll sirt iktar indipendenti peress li kont imsifer ħafna. Infatti immur darba fis-sena li tali jus għalija biex nikkompeti ġolliga x'inhi ġo team. U dis sena like it was very successful għax ġejna promoted għal serja C issa.
Rożet.
Ġifieri it's something great.
Mela, biex nikomplu fuq l-mistoqsija ta' Andre, iċ-ċess għenek f'ħajtek sewwa, però biex telabora nara, għenek mentalment, għenek fil-mod kif ġenwinament taħseb, għax fl-axar mill-axar ċess it's a strategy game.
Yes.
Iġifieri inti you have to think 4 or 5 steps ahead. Kif t-translate jaddik minn logħba għal ħajtek? Jekk, if it even does, ġifieri.
Mela, biex immur fl-ewwel mistoqsija tiegħek li qed li iva, mela, ovvjament ingbirt mentalment għax iċċess jgħinni jirilassa wkoll għalkemm ikun hemm xi drabi fejn nissupervi għax nagħmel xi move vera ħażina u minn hemmhekk ikolli breakdown mhux ħażin.
Tallem composure mainly.
Eżatt, iktar composure anka pala eduka pala pala edukazzjoni wkoll naħseb tal-mek ukoll. Mbagħad kont qed xi ħaġa oħra minn flok tgħinek mentalment. Dik x'kienet hekk jogħġbok.
Tal-istrateġija kif titranslatija l-fatt li fil-logħba titaħseb 3, 4, 5 steps ahead. Dik fil-ħajja.
Ah, all right, mela, ovvjament ikollok sibi differenti. Ovvjament aħna maħniex engines, aħna humans, allura maħniex nagħmlu l-aħjar moves kif suppost. Imma aħna pala bnedmin nafu li jekk tara pożizzjoni tara li inti għandek vantaġġ, pereżempju, qiegħed pol minn taħt, pereżempju, imma inti taf li għandek pieces aħjar minn l-opponent tiegħek, ovvjament inti taf li inti qiegħed aħjar. Issa, ġifieri hemmhekk kif tista' tsaħħaħ l-istrateġija tiegħek u
naħseb ġifieri tidħol il-matematika fiċċess speċjalment fejn tiġi.
Ħafna, yes, ħafna.
Speċjalment fejn tiġi probabilità u risk assessments fl-aħħar.
Eżatt, yes.
Ġifieri dik żgur titranslejtja fil-verità għax nimmaġina jekk inti tal-lemt fuq chessboard tara li jekk tagħmel dik il-mossa għandek dak l-ammont ta' riskju ħa biex niftehmu. U mbagħad biex tagħmel dik il-mossa għandek forsi riskju ikbar jew inqas.
Eżatt.
F'moħħok inti bħala chess player tkun taf x'inhu tista' tagħmel comparison bejniethom.
Eżatt.
Issa fil-verità fil-ħajja tista' tiqra lanqas għajnitek dik l-abilità biex fil-verità tara riskju li għandek.
Eżatt, dak kollu m'għandux x'aqsa ma' decision making. Like, per eżempju ħafna chess players huma jew like mathematicians kbar, ħafna minnhom doctors u koll lawyers, ġifieri, u ħafna bix-xogħlijiet tagħhom huwa fuq decision making tagħhom bħala persuna. Jekk inti għandek decision making tajjeb fiċċess jien naħseb li għandek suċċess fil-ħajja jew fix-xogħol jew skont it-tip ta' ħaġa li qed tagħmel. Għax decision making is important, għax aħna irridu nafu, we need to prioritize one thing or the other.
Interessant. Issa biex nerġa' nkomplu il-konverzazzjoni il-mistoqsijiet qabel għal-ġejk. Inti ovvjament mort diversi pajjiżi, competitions barranin biex inti tirrappreżenta jew il-Malta jew it-tim tiegħek pereżempju taqbel miegħ, eżatt?
Yes.
Inti fl-opinjoni tiegħek minki x'kienet l-iktar logħba diffiċli u jew minki toughest opponent tiegħek li qatt you ever faced l-inti qed lallu menx x'ħa nagħmel hawn. Tista' iktar minn wieħed pereżempju.
Dum jaħseb għax ma jaħseb il-ħadd li sabu defiċ li kont.
Le, ovvjament kelli ħafna nies li vera kelli difficulty nilab kontrihom. Imma mhux qed tiġi f'moħħi isem partikolari. Imma naħseb wieħed li ġie f'moħħi kien champion Darb Tain. He's a candidate master as well, ġifieri. We had jella konsistenti ħafna. Mo kien coach tiegħi. Abel, ġifieri, jien dejjem sib ta' diffiċli nilab kontrih, għax il-ħsieb tiegħu huwa inkredibbli.
Mela, għax użajt il-kelma master sewwa, ranking system fiċ-chess.
Yes.
Again, ma naf xej. Tista' tispjega li naqis li kieku tifel żgħir.
Mela.
Kif taħdem ir-ranking system taċ-chess?
Mela, inti mela meta tirreġistra fil-FIDE, which is the official Worldwide Committee of Chess. Inti tibda unrated, ġifieri. Ir-rating is meta jkollok rating għandek numru ta' 4 digits over 1000 hemmhekk. Hemmhekk tibda ir-rating tiegħek. U inti kollok ir-rating tiegħek meta telab kontra ċertu amant ta' rated players mera li hija 10. U mbagħad ikollok ir-rating tiegħek. Issol se tibda jew 1100, 1200 jew 1000 issol se tibda ma tistax tkun għoli minn hekk imma jiddependi fuq ma' min telab. Insomma, mbagħad titlef jew iġib il-punti skont ir-riżultat, per eżempju, jekk titlef kontra opponent li huwa inqas rated minnek ħadd titlef ħafna rating, imma jekk terbaħ kontra xi ħadd li għandu rating ikbar ħadd jieħu ħafna rating points, jiġifieri tiddependi fuq dak in-numru tar-rating tal-opponent tiegħek. Issa biex iġib it-titli mela inti fiċċess għandek erba' titli għandek il-Candidate Master li huwa l-ewwel wieħed, imbagħad għandek FIDE Master, l-International Master, imbagħad għandek il-Grand Master. U biex iġibhom dawk l-erba' titles għandek bżonn rating speċifiku. Per eżempju l-Candidate Master biex iġibu għandek bżonn rating ta' għal inqas 2000, per eżempju. 2000, yes. Mbagħad irtik trid tilab sew ġol tournament, per eżempju l-Olympiads jew l-iktar li ġibu titli mill-Olympiads u irtik kollok performance rating tajjeb. U meta iġib dawk il-requirements kollha ikollok it-titlu and so on so forth. Sakemm tiġib il-aħħar titlu.
Sal Grand Master title kemm hawn nies madwar dinja palissa li għandhom dak it-titlu.
Mela m'inhiex ċert imma at least 1000 I might be wrong imma hemm ammont.
That's meta tgħid Grand Master is tgħid the best of the best.
The best of the best, ekko.
Okay, jiġifieri jekk ikollok taqgħod laqgħu 10 ħajorġu bil-fors mill-Grand Masters list biex niftehmu.
Eżatt, ekko. U biex inkompli biex nifuq punta ġejku u tek ukoll, inti taħseb li r-ranking ta' chess huwa accurate tal-skill rating tal-player propja, per eżempju?
Mela, ma jistax ikun. I think it does, imma sometimes it doesn't. U ħanejlek għaliex, ovvjament, as I said before, aħna maħniex computers, aħna humans, ġifieri affarijiet ħajriġinilna. Per eżempju, jekk ma jekk
Jowen għaz efficienti bizzejiet, mela. Jowen accurate bizzejiet biex ikollok ranking system accurate.
Da, imma iktar, eżat, ir-rating tibbaza fuq l-accuracy tijak l-iktar. Imma biex nkobli fuq l-punt tijaj, nisa jkun li jen noħroċ mid-dar. Ferriħi, bħafna reġija, jġifiri. Skont il-ġurnata tiegħek jekk inti għad tossok vera tajjeb għad tmur vera vera tajjeb jekk mentalment għad tossok għajjien għad tossok balbek miksura hemmhekk m'intix għad tilab tajjeb, jiġifieri skont istat mentali tiegħek.
Interessanti ħafna. Mela ovvjament public pleasure night, I'm gonna backtrack back to my old point. You've been around the world, obviously, and
around Europe,
around the part of Medinia,
the old world,
the old world. Inti is-soltu, x'inhu huwa jekk għandek xi rutina jew xi proċess li inti
isu ritu, I guess it's like a ritual.
Eżatt, ritual li inti kollok, per eżempju, biex tipprepara għall-logħba kompetittiva.
Ah, all right, jiġifieri planning before.
Superstition.
Eżatt.
Eżatt, planning before again.
Superstition, xi diet, per eżempju.
Yo, he just goes classic cigarette.
Mela, biex
is-sweat.
Mela, aha, ikkonem xinis, per eżempju, jiedu sigarjet wara kull move, ġifiri.
Kull move,
wara kull move il-Marelli.
Kull move kien il-coach tijaj.
Dak il-coach. Mux il-tobba ta' u għal-istajk.
Mux il-dobba. Mux il-tobba, lela.
Mela, dak xukum matematiku, jgħajdjem il-mezz. Skont kem sigaret ħanijħu, kem għandik tar ċans li jgħabad nit-problema, ħabba dak il-sigaret. If it pays off, it keeps doing it.
Jgħidet nimmaġna għaw xiemet messiġin bil-pipa ta' tabak.
Jgħidet ħanijħidlek xiemet, l-dak għara, jgħidet pejb sigaret u għatlet jilab ċess, għat jgħamil matematika li jgħaf il-ħajr baħt dal-ammont ta' flus biex ikun jista' jħallas għal-trattament tal-problem li jħol u mis-sigaret ta' għatlet pejb biex jilab. Si, dak ġenju, dak ġenju.
Mela, jien personalment m'għandix routine like regolarment, imma is-soltu like I mean palma jagħmlu n-nies normali, as in dita tajba laqwa li nikol normali, ikolli l-bżonnijiet li jien għandi bżonn biex inkun nista' naħseb tajjeb. Imma ta' jkun like logħba tidin għad diffiċli hemmhekk tidħol ir-research. Pala chess għandna database vera enormi, ġifieri aħna nistgħu naraw il-logħob ta' ħadd ieħor u aħna nistgħu nippreparaw mossi kontrihom, anke pjanijiet kontrihom. Per eżempju, jekk inti taf li dal-persuna iħobb jilab ċertu taktiki li għandu bżonn.
Tista' jgħid l-ismijiet ta' tiġi per eżempju jiena jgħidu. Per eżempju, jekk jien ftaħ b'Sicilian, per eżempju.
Eżatt, jekk inti ftaħ Sicilian, per eżempju, li huwa opening, jien nista' inkisser dal-opening u nilab, per eżempju, l-Scandinavian, per eżempju, jew l-English, per eżempju. La sorry, mhux jew l-English jew nkella the French li jien nilab.
Mela, again, għal minn vera letterat. Meta tgħidu Scandinavian, Spanish, whatever, English.
Germanese.
Daw mhumiex nazzjonijiet. Daw move specifici li tagħmel openings.
Eżatt, dak
the first move.
Eżatt, mhux the first move, usually the first 8 moves. Għax jista' jkun li tiddeliver
il-variations
jinbidlu kompletament.
So, inti fiċċess għandek mossa ma tħux one move, tiħodlok il-move sħiħa li ħatamel like that you've planned out.
Ġifri, jisu, distatajtik tal-istruttura tal-pieces themselves uwa il-tattiċi, per eżempju.
Eżat, yes.
Inti, per eżempju, how would you describe il-tattiċi tijak if sentenza, per eżempju, inti tħob tattakka, you defend, yo, you just wing it, tifimni, per eżempju.
Ah, okay. Jien is-soltu, like, ħafna mill-lob tiegħi, like, meta nara opportunità nieħdu, u jien nara weak squares, weak pieces, like, ikolli pjan ta' fejn ħa nattakka, nipprova nġib il-pieces tiegħi lejn dak il-post, u mbagħad minn hemmhekk inkisser iċ-ċentru, per eżempju, jew nkella palmettejt li I wing it. Ġifieri, I try and utilize the weakness as much as possible, like is-soltu nagħmel bħala pjan tiegħi.
Ġifieri pjan tiegħek it-tattiċi tiegħek li inti tas-soltu tiegħek huwa li inti tara il-weak spaces lill-opponent ikollu u li inti kemm tista' li inti timmanipolhom għaw għal favur tiegħek.
Eżatt, ekku.
Interessanti.
Tidħol naqa' game of bluff ukoll.
Eżatt, game of bluff.
Ah, yes.
Għax tista' forsi jinnaf. Hemm moves f'ċess per eżempju fejn inti qed tissettja xi ħaġa, imma vir verità qed tissettja xi ħaġa bħala trap piso per eżempju.
Eżatt, dak issejjaħ as in counterplaying on side. On the other side. Għax inti let's say tal-atmosa biex hemm tattakka, jista' jkun li dik il-mossa li għadek flabt will open up another weakness. U jien ukoll insibhom ukoll dawk il-mossi. Basically you are discovering an attack on something else.
Alright, interessanti, interessanti, intenti.
Mela, x'karatteristiċi taħseb li xi ħadd li jkun tajjeb fiċ-ċess? Jew Marit, x'karatteristiċi għandu bżonn xi ħadd biex ikun tajjeb fiċ-ċess?
Mela,
jew ikun indikatur tajjeb illi dan jaf ikun tajjeb fiċ-ċess.
Alright, mela. Iżda jien għandi l-istudenti tiegħi għax jien naħdem fieħed fil-klabb sa' Malta jismu Sweet Chess Club. U jien ngħid l-istudenti tiegħi u dejjem ngħidilhom biex jużaw il-ħin tagħhom sew. Għax inti jekk ma tużax il-ħin tiegħek sew. Ħataqa u ħajkollok pożizzjoni ħażina. Ħafna mill-istudenti tiegħi jħobbu jaġlu, ħafna, jien kont nagħmel wkoll. Imma inti trid tuża l-ħin biex taħseb u biex tara inti x'issa tagħmel u l-opponent x'issa jagħmellek u inti kif ħa iġġelu biex hu ma jattakkax u inti tkun tista' tattakka aħjar minnu. U inti meta jkollok decision making ukoll u mhux biss imma accuracy tajjeb biex inti taħseb u tuża ħin tiegħek sew naħseb hemmhekk tkun ħaqek il-logħba.
Ġifieri in summary, in short, you could say that biex xi ħadd ikun tajjeb fiċ-ċess irid ikollu mentalità ta' planning ahead.
Yes.
Paċenzja fil-verità. If you can plan ahead then you can think of u tista taħseb ħafna possibiltajiet. You jisek tikkavra lek innifsek, so għandek dal-ammont ta' moves li tista tagħmel u dal-ammont ta' moves li tista tagħmel jekk hu jagħmel hekk. So f'moħħok għandek mappa daqs għal jaf xiex sewwa biex tkun tista' tikkonsidra kull possibilità.
Iva, ħa naqbel miegħek.
Inti taħseb forsi li inti biex inkompli fuq il-punt ta' Jake ukoll. Xinu ma l-skills li jinti tista tallem gradualment fiċ-ċess l-studenti tijak?
Mela, ovvjament, aħna nibdew kif immexxu il-pieces, dak l-ewwel ħaġa. Mbagħad immorru fuq il-board, like, nurruhom li jekk intkom laptop battleships, per eżempju, inti titfa bomba fuq post specifiku. U ċess l-istess, inti tista' tpoġġi piece fuq post specifiku u dawk huma coordinated skont il-letters u n-numri. Mbagħad nibdew kif tagħmel checkmate, kif tista' tieħu pieces, kif tista' tiddefend il-piece, per eżempju, u mbagħad meta dak ikun lest mbagħad nibdew tactics. U hemm ħafna tactics li tista' tagħmilhom. Imma meta jaqbdu l-basics, mbagħad huma jistgħu rindunaw jew aħna nistgħu nagħtuhom inspirazzjoni li huma jista' jagħmlu combination ta' tactics. Per eżempju, tibda bid-double attack. Mbagħad ikollok discovered attack fuq biex imbagħad tista' terbaħ il-kastell, per eżempju. Ġifieri ħafna jekk tagħmel ħafna combinations u hekk naħseb ħaġa tajjeb li tgħallem it-tfal hekk. U jien personalment u mal-employees tiegħi hekk nagħmlu biex nagħmlu it-tfal.
Inti ġieli kellek xi student li inti għallimt li avvanza sew fiċ-ċess per eżempju.
Iva, mela. Għadni qed nagħmlu il-basics imma jien naħseb li ħajsir chess player tajjeb.
Forsi jista' jalħaq xi international rank, per eżempju.
Għadda ma nafux. Aħna rridu nkunu realistiki l-ewwel.
Ovvjament realistiċi, mhux biex ngħidu miskin da naw nitfulu idejat gbar f'rasu, fimni?
Mela, ovvjament. Ovvjament trid tibda b'xi ħaġa żgħira u mbagħad tkompli iżżid bil-diffiċi. Ekkistalta namlu l-iskola s-soltu. Tibda bil-basics un bad tibda tafanza bil-mod.
Tibda tafanza bil-mod. Biex nfankrukom, edin tisemaw fil-qosor bil-host Andre Ojek u fil-studio maħna u Mattias Gat, chess player extraordinaire. Nera inkomplu dal-episodju wara dal-break. Erġajna l-ura l-episodju ma Mattias Gat ta' fil-qosor inkomplu fejkonna l-owel. Issa, Mattias, biex inkomplu inkomplu fuq il-topic ta' chess, ovvjament. Inti, studenti, mhux bil-forsi kunu parti minn Chess Federation, e ngħidu b'mod l-università, taħseb li jirrikjedi iktar push għaċ-chess, per eżempju, u x'jista' what benefits can the university have? Bil-sforz ta' chess.
Mela, qabel ma mmur l-università ħammor lejn l-iskejjel ta' sekondarja. Mela, hemm ċerti colleges, per eżempju tal-ħanda Sella Mars ukoll li huma għandhom iċ-chess tagħhom optional, per eżempju ikollok l-attivitajiet.
Qasam Nikol.
Eżatt Qasam Nikol. Imma mbagħad hemm ċertu scale. U hemm waħda partikolari mela li hija Saint Elias College mela li hija li huma għandhom chess para il-curriculum tagħhom, jiġifieri għandhom il-lezzjonijiet ta' chess ġurifikazzjoni tagħhom.
Mandatorju.
Eżatt, it's mandatory. U studju jidher li meta inti qed tistudja chess inti issir tajab bħala matematika għandek decision making tajab li aħna diskutajna qabel, ġifieri għandek dawk l-elementi li iċ-chess jista' jagħmlulek
ġid.
Eżatt il-ġid ukoll. Mela, issa biex inkomplu lejn l-università, ovvjament. Iċ-chess fl-università mhux biss għall-edukazzjoni, ġifieri ma tgħidx għax inti tkun tallimt l-affarijiet ta' skola u inti għandek il-karriera tiegħek li inti trid tkun. Ġifieri sfortunatament m'għandekx dik l-element ta' tgħinek fil-Maths jew tgħinek fl-English ma tantx tibqa'. Imma jiena naħseb li tgħinek ukoll jekk ikollok chess università. Tgħinek biex inti tkun tista' tlaqa ma nies oħrajn. U tista' tissoċjalizza, nista' nitalmu flimkien, nista' nilabu flimkien. Hemm ħafna affarijiet tajbin li
ta' rekreazzjoni.
Eżatt, eżatt. Hemm ħafna affarijiet tajbin li jista' jiġri meta jkollok chess club.
Jiġifieri qabel li hemm bżonn jew hemm bżonn push għal chess club fl-università.
Ija, eżatt. Infatti jien rrit nibda chess club sana ilu imma il-KSU għadhom ma batuli xej. Iġifieri biex nibda.
Arċa kellimum.
Ekk għana ma ħana ġen kellimum forsi dit darba.
Strongly worded email.
Strongly worded email.
We'll back him up.
Eżatt, yes.
Fuq il-radio għadin.
Mela.
Xiġifieri memm chess club.
Xiġifieri memm chess club, ma jistax ikun.
Sej ma nifimx, ma xiġifieri.
Mela, imma jien kont kellimt ma wieħed li joseb l-sports fl-università u kellimt miegħu u qal li idea brillanti. Hemm ukoll lecturer Professor Joseph Lowry li kien chess champion qed jgħallem fil-fakultà tal-matematika. Ġifieri u
naturalment
u jixtieq jgħinni wkoll. U jien naf ħafna nies li huma tajbin fiċ-chess, ġifieri wieħed ukoll.
Bħala interess biex ikunu fiċ-chess.
Bħala interess.
U ħafna studenti li qegħdin fl-università għandhom interess enormi lejn iċ-chess. U jista' jagħti każ li ikun hemm nies li ġejjin minn Erasmus li huma jafu ċ-chess. U aħna nistgħu inkun takkum dita għalihom għalli meta jkollna ċess klab aħna huma jkollhom post fejn jista' jmorru u jieħdu gost. Biex anka jekk jiġi xi fieda ma' sa' minn barra u jista' jgħinha wkoll.
Ġifieri anke ġifieri ngħidu dil-idea ta' ċess klab li inti għandek, ġifieri inti qed tipproponi li tiġib anke nies minn barra li huma professionals biex ukoll jgħinu ta' ċess. KSU, jekk qed intisimgħu di, din idea brillanti, jinsamel magħha 100%.
Ja KSU, hemm xi ħaġa. Għamma xaħġa, najs.
Ma jmux xoqtonna.
U le, ċajt, ċajtu.
ċajt.
Maħsbu li ċajt?
ċajt. Iġi, għallura, issa, eja nillura jemmurru back to the fun questions. Inti, xinu huwa l-iktar competition li inti ikkompetit fih? Li l-iktar prestigious, l-iktar prestigious li inti et wow, I'm in this tournament.
Mela, alright.
Guide us through that experience.
There are few tournaments that comes in mind. Mela, aħna għanna il-sistema ta' championship domata. Mela, inti tibda mil-preliminary round, mbat titħol għal-candidates, mbat titħol għal-finals. That's our system. Mela, ovvjament il-finals il-candidates huma tal-level għoli.
Eżatt.
U jinta.
Dr. Ranks biex niftehmu.
Xinu?
Dr. Ranks għoli biex niftehmu.
Eżatt.
Candidate Master, International Master.
Le, no. Le dak m'għandhom xi jaqsmu. Dawk huma il-candidates il-finals huma illi mhux leagues, imma jkunu tournaments biex inti tgħaddi.
Round. It's like il-fazi different tal
lower round huwa preliminaries, imbagħad second round huwa candidates, imbagħad il-finals huwa like l-aħħar round.
Immaġina bħal meta għandek il-qualifiers tal-World Cup, imbagħad għandek il-World Cup final.
Eżatt.
Issa immaġina waħda oħra għandu
sli. Simili l-format.
Eżatt, bejgħu tuħor l-istess format. It's a Swiss system. Melalija naħseb il-Champions League ħajjieħdu s-sistema ta' Swiss ukoll. I don't see it happening għax ma taw il-sens imma it would be nice kieku if it would happen. U jien ipparticipate fil-candidates iktar għadhom ma mhux fil-finals imma meta nkun fil-candidates ngħid li huwa inkredibbli li jien qiegħed tal-level għoli. U għażin ikolli butterflies u għek li għed nipparteċipa
dak il-. Inti ranking tiegħek x'inhu?
Mela, jien f'Malta qiegħed top 25, under rating ta' 1700, ġifieri mhux il-bot.
Ella mirajk.
Nice.
Għażin minix il-bot li nkun 2000 rated.
Al-Candidate Master issa jew.
Jista' jkun.
Good luck.
That's the plan. That's the plan.
The dream.
Ella, u kalli nettilkom li ġieli sifert barra biex nikkompeti jew biex nirrepreżenta l-Malta. Ġieli jkun hemm tournaments is-soltu tal-EYCC li huwa il-Youth Chess Championship li jkunu għall-under 18s is-soltu. U dak ikollhom sections differenti għandek kif nista' nispjegalkom għandek ċertu tournament għalihom, per eżempju l-under 8s ikunu għalihom u jkun għall-open u għall-tfajliet. U tibqa' serek sakemm under 18, jiġifieri għandek l-under 8, under 10, under 12, under 14, 16. Mbagħad l-18 li huwa l-aħħar. U jien parteċipejt fl-under 14 u fl-under 18. U dawk kienu l-iktar żewġ tournaments like enormi tiegħi għax ikun hemm titled players u dawk li jkunu.
Ġieri inti qajt ma' xi player famuż pereżempju?
Sissa no, not yet. Imma I think I will in the future, I hope.
Yeah, we're rooting for you, għana ġifiri, kieku. Jalla, sir, number one għalija ġifiri.
Number one, the pitch.
Magnus Carlsen minu għalija ġifiri. I'm
sure under 8 si maħja minu.
Si, anka jinnaf minu Magnus Carlsen. Mostly għax konna raxabba memes. Apparently, the bloke's funny, apparently, man, this might.
He's, that.
Yo, ironicamente, he's very hilarious. Man, I'll finish.
Lektar, ta' Gotham Chess, Lektar, hilarious.
Gotham Chess, he...
Duro!
Ow, inti, min, who really inspires you in chess, per esempio? Am she a player in mind, l'inti... Ibbażat il-strategija tiegħek il-mħabba taċ-ċess tiegħu isu tagħtek effett għalik għaċ-ċess tiegħek pereżempju?
Ma tantx għandi idolu għaċ-ċess, imma jien naħseb li I think I look up to Hikaru the most, the way that he plans, u kif jaħseb, u kif jara l-affarijiet inkredibbli. Infatti, Hikaru huwa wieħed mill-aħjar speed chess players li qatt ma żista, għandu rating vera tajjeb.
Jistreamja.
Ja, saħħa, jistreamja.
Iġifieri,
għatina iktar background fuq da minnu, Hikaru, għet jismu da
minnu? Hikaru. U għet mid-top 10 grandmasters fil-dinja pal-issa. Ovvjament, streamer pal-ma għalli Jake. U koll u għet mill-aħjar speed chess players, ġifiri jilaf ħafna blitz, ħafna bullet, mela blitz biex niftehmu bejn 5 minutes to 3 minutes u bullet inqas. Min 2 minutes per player.
Is 2 minutes biex tilab loba chess?
As a 2 minutes per person biex tilab loba chess.
Kif ma ta' misbali? 2 minutes chess malaj.
Eżat, lela għax, jien pala chess player, inħob nilab Blood Dutch. Jien, infatti kellna championships tal-lem ta' rapid u ta' blitz u tal-blitz mort ħafna ħjar mit ta' rapid. Mela biex niftemu rapid u iktar minn 10 minutes. Sorry, bejn 10 minutes u 30 minutes. Għaxan bat, meta tasal fis time control tassija per person tiġi standard. Imma kelli żewġ tournaments vera tajbin. Fir Rapid Championship kon ġejt 9th, tajt tagħmel aħjar imma it is how it is. U fil Blitz kon ġejt tittini, which is one of my best achievements so far.
Bittersweet imma naħseb.
Bittersweet vera, imma aħjar minn xejn isu.
Sure, the achievements daw tal-bliħġi
għiri.
Jino għatma ġejt second f'ċess tournament.
Jien ġejt second f'tournament tal-mużoma ta' kelli 6 niftakar jena. This girl niftakar.
Tournament tal-mużoma skanna ċessa.
Checker
skanna.
Erbaħt fi golla niftakar.
Fizmin li stem, let's go.
Le, fil-miliet kien da.
Aħjar minna. Aħjar minna, xin kontar baħt fl-xkom sa' rapid.
Fleshkun
xiex. Ja,
just... Fleshkun vajta. Fleshkun flok-kap.
Ego flok-kap.
Fleshkun abiex xo bax kienet sponsored ma Sport Malta. Allura, it-top. Fleshkun.
Bora, għamlet iktar.
Għamlet iktar. Jien ġemok jednaj. Da fleshkun, da l-imbit, da l-imbit, da l-imbit, da l-imbit. Well done.
Thanks for trying.
Thanks for trying.
No offense, ma marabax. Allora xatti.
Thank you for participating.
Azzat.
Participation trophy.
If you can call it a trophy.
Fil-xkun.
Ajba. Imma, again. Biex inkomplużi. Inti, mhux biss physical chess, ovvjament. Eja enduro fil-dinja tal-online chess, per eżempju. Inti taħseb li hemm differenza fundamentali bejn il-players ta' online chess u bejn players ta' normal chess, per eżempju?
Yes, ovvjament. There are certain restrictions fejn inti chess online u ċertu mod aħjar milli chess fir-realtà. Mela, inti f'online chess, ovvjament, inti tista' taqbad il-pis tiegħek u għandek bżonn u għandek ħafna dot żgħar li hemm tara fejn jista' jimexxu. Ovvjament, this restricts illegal moves. Mela, qegħdin taħsbu x'inhu huma illegal moves, mela illegal moves huma mossi li inti ma tistax tilab minħabba li jekk jekk tagħmel hekk ħadd itlef il-logħba mal-lowel u ma jagħmlu sens. Per eżempju, ħafna mill-illegal moves jiġu mir-re. Għax inti ir-re meta jkun attakkat ikun ġo ċekk. Jiġifieri peace min-naħa tal-oppożizzjoni qed jattakka tiegħek. Allura jew trid tmexxi r-re f'post iktar aħjar, jew kellha tibblokka bil-peace tiegħek, jew kellha tieħu bil-peace. Sorry, tieħu bil-pieces tiegħek bl-attakker tal-opponent tiegħek, jiġifieri tneħħiċek billi tieħu l-peace tal-opponent. Issa il-legal moves jintlagħbu meta inti ir-re tiegħek tkun vulnerabbli. Jiġifieri tmexxi ir-re x'imkien li jista' jattakkalek ir-rok tiegħu pereżempju, jew kellha tmexxi pawn il qudiem. U inti ma tistax tmexxi l-pawn quddiem għax inti l-isqof qed jattakka ir-re. U dawk huma illegal moves li fuq chess.com it doesn't happen għax inti id-dots ma jidrux dak il-każ. Ukoll għandek illegal moves li għandhom x'jaqsmu ma' regoli. Inti ovvjament meta tilab iċ-chess pereżempju hemm tittuża l-istess qid biex tafas l-arloġġ ukoll. Pereżempju tmexxi l-piece bil-lemin u tafas l-arloġġ bil-lemin. Ma tistax tmexxi l-piece bit waħda u bliet liħor tafas l-arloġġ għax inti hemmhekk tieħu ħafna ħin. Għax inti biex tilab bit wieħed tieħu ħafna ħin billi tilab żewġ idejn.
Ma dik ir-raġuni hija għax jekk inti taqbad il-piece bil-lemin u tmur biex xagħluk tafas l-arloġġ. X'int poġġi l-piece u tafas l-arloġġ qed tifranka biex
nifranka.
Of time not wasting.
No, not time wasting, time gaming, eżatt. U hemmhekk onestament tista' tibqa' tafas l-arloġġ u meta Il-ma sa tijak tilapu u tafas biex xellu, kan it's unfair, jiso.
Inti ovvjament f'online chess, kif ukoll fiċ-chess normali, jina ovvjament jien ġomoħħi li qed nara li online chess huwa iktar sempliċi biex inti tiċċitja f'chess pereżempju.
Yes, yes, hemmhekk naqbel.
U dik naħseb hija problema kbira, inti x'taħseb fuq qadi.
Yes, yes, I agree. Ovvjament għadni ma spjegajtx like illegal play. In online.
U koll, sorry, imma biex iżid point ieħor, kif inti tista' tinduna li dawn il-plejers qegħdin jiċċitjaw f'chess? Għax di jien pereżempju jien jekk kien hemm xi ħadd qed tilab chess normali u xi ħadd u minflok qed tilab computer, mhux ħa naraf id-differenza, pereżempju jiena, sakemm minix xi plejer li move impossibly highly improbable jew move bla sens.
Tinduna li qed tiċċitjaw xi kollhom cheat engine miftuħa.
Eżatt, eżatt. Hekk ovvjament ħafna mill-labs they're working on it, ġifieri pala cheating u pala fair play it's gradually getting better. Issa fuq il-punt li qalli Andre. Sorry, erġejt l-mistoqsija tiegħek.
How can physical players cheat in chess? Xinu, hemm problema b'cheating
Yes. Kif tinduna li din.
Eżatt,
all right.
Eżempju, reċenti kien hemm xi skandlu ta' xi wieħed chess player li rebaħ il-Magnus Carlsen.
Yeah, playing the beats, eżatt.
Ejja, dak. Ma nafx kif qed nexxilu, ma onestament imħawwat jiem dawn l-affarijiet għax Grand Master da You expect him to play the best moves.
Eżatt, yes.
L-għalfej da jgħidu l-ċiter, per eżempju.
Mela, is-soltu issa l-esperjenza tiegħi meta kont nilab f'dak it-tournaments abroad. Inti ovvjament ma tistax tiġi bid-devices tiegħek jew any other sort
ovvjament
of things that can help you. Allura ikollok il-guides hemmhekk u idurok bil I don't know what they're called bil-metal detectors biex tara jekk għandek xi affarijiet. Ovvjament trid tpoġġi tiegħek l-affarijiet tiegħek jew fil-lokos jew kellha fil-kamra tiegħek. Issa jista' jagħti l-każ li huma sabu xi ħaġa fil-patata tiegħu. Jista' jagħti l-każ.
X'inhi? Sena, alright. Imma x'jista' jaħbili hemmhekk l-ħatejn u dik li ma nistax nifhem jien.
Oja, forsi għandu misluta fil-patata ma nafx.
Ja, ma dik x'kif ħatejn u jċċitja.
Alright, mela kif mela, probabbilment vibrates jista' jkun.
Also like a code
as an immor for il-piste aġenti
dik bħal dak l-iskandu ta' Who Wants to Be a Millionaire fej xin il-kontestant kellu l-mara tiegħu fl-udjenza u biex meta kux la fjanser kien jgħid l-anser skolla nfila u l-mara kienet tisol fl-udjenza xin tgħid l-anser ixinu jitkellem fuq l-anser li jitaħseb li hu. So is-student tgħid li
eżatt, mhux hu biss, imma ikun hemm ħafna nies jgħinuh ukoll. Issa going back to what I was saying, ovvjament inti ma tistax tmiss il-piece, aħna fil-ċess ngħidu touch move, jiġifieri jekk inti tmiss piece trid tmexxija bil-force and it's considered highly important. Allura probably he just hovered his hand on the piece. It vibrated.
Ikollu s-sinjal biex nittemmu.
S-sinjal.
L-apparat vera avvanzat li kellu. I guess. I mean. Well, they did the low level smite.
Ovvjament fil-passat kienem iktar skandli li kienu iktar giftet. Mhux controversial, iktar like tagħmel sens, per eżempju, ġieli kollok xi ħaġa f'idnejk xi speaker u jgħidlu l-mossa skont stockfish. Nasab ukoll noċċali.
Stockfish x'inhu għadha l-kurjożità.
X'inhu?
Stockfish x'inhu stockfish.
Mela, stockfish huwa l-iktar engine it's the most powerful chess engine li għandna għalissa. U tgħidlek l-aħjar mossi. Ovvjament stockfish. Varja skont il-verżjonijiet tagħhom hemm Stockfish 14, hemm Stockfish 12, imma l-iktar waħda li għandna huwa Stockfish 14 jew 16. Naħseb
16.
So essentially it's calculating all the possibilities.
Eżatt, ecco. Yes.
Allora, as a closing note, inti Mattias, inti kieku inti xtajt jekk hawn xi listener palissa li qegħdin jismawna. Li jirrit jagħmel karriera fiċ-ċess, per eżempju.
Mela, kieku karriera fiċ-ċess, naħseb iktar jaqbillu. Jew isir arbiter. Ovvjament ir-referees, if you become very well known, hemmhekk tista' tmur tilseb tournaments lokalment kif ukoll barra minn Malta, ġifieri naħseb that's one of the easiest.
Żgur eħfef li tkun taf ir-regoli tal-logħba milli tkun taf tilagħba nimmaġina.
Yes, ovvjament biex playing chess professionally at grandmaster level, diffiċli it's too difficult for you to get on that level. However, jekk xorta għandek trid bil-force li tgħallem iċ-chess, ovvjament chess trainers which are recognized by FIDE. Il-FIDE jagħmlu courses tagħhom biex inti tkun recognized bħala chess trainer.
U għall-kurjożità, inti taħseb li players tajbin ta' chess jishom għandhom natural ability fuq il-chess?
Yes. Jew
kulħadd li huwa tajjeb iċ-chess hemm minnhom li ġest tgħallem from scratch m'għandux idea. Jew għandhom jishom natura abilità naturali.
Mela, dak iktar dak li qed ukoll dak li qed ikollu huwa vera. Jien meta kont żgħar kont nilgħab b'ħafna IQ toys. Allura minn hemmhekk pala chess biex jien nifhem iċ-chess it was very, very easy. Imma ħafna nies kellhom bżonn jibdew minn from scratch and they build up. Imma ikun hemm there was a case u insertat li huwa il-coach tiegħi li għandi palissa wkoll, he's a FIDE master and one of the best chess Maltese chess players li qatt meżista. Għandu żewġ tfal li they're genetically very good at their age. Waħjar minni, meta jien kont daqshom. Ġifieri, yes, it could be genetics, it could be by IQ toys as well.
Inti fl-aħħar mill-aħħar ċessi loba li tagħmilha f'moħħok, tilgħabha.
Eżatt,
kompletament tilgħabha f'moħħok fil-verità, għax inti kif għedna tippjana ahead. Allura il-loba għandinqas x'taqsam ma' affarijiet fiżiċi, għax eżempju f'sport futbol, eżempju. Il-fiż kif tkun mibni fiżikament ħa taffetwa għalek ħafna iktar il-logħba tiegħek mill-ħa taffetwa ċess, ovvjament, għax inti ċess mentalment tilgħabha. Jekk inti mentalment għal xi raġuni twilit illi moħħok jaħdem mod illi ċess jaqbel għalih, mela għandek ir-riċetta biex niftehmu għal
Jien naħseb li it-tfal it-tfal li jkunu visual learners u jista' jimmaġinaw like anything that they want għandhom vantaġġ. Jien hekk għandi, jien visual learner u jien nista' nimmaġina ħafna affarijiet, jiġifieri jien issa jkolli chess board ġo moħħi u jien nista' nimmaġina jekk il-pieces immexxu hekk ikolli pożizzjoni differenti. Infatti ħafna trainers jinvestu bit-training tagħhom fil-blindfold chess. Li huma jalqu għajnejhom jew ikollhom xi blindfold u minn flok tilgħab bil-move bidejk tilgħab bil-move bil-vuxi tiegħek u taħseb fiċ-chessboard tiegħek.
Jien nixxilek titpiċċerja ħaf moħħok.
Yes, ħafna visualization.
U b'dik in-nota nistgħu naqgħu l-episodju ta' fil-qosor illum jiena kont Jake.
U jiena Andrea.
U kellna l-Mattias Gatt magħna. Thank you tal-li ġejt. U Entukom ciao ciao, narukom darbohra.
Saħħietu, grazie ħafna.
Sarah Siak, Mat Fila, Yoma Missirek. Chicken drink, Halit name, Flim Kin, Nishadal, Moment, Flim Madown, Nistal Chen. You're big in fair. Perohina, cool head, Mele, your day, a bitch, feel awesome, I do. I love you.